34 zemí světa zažívá hladové bouře a dalších 40 států zakázalo vyvážet ze svého území potraviny. Rýže, kukuřice, soja jsou nejdražší za posledních 26 let, a to ve chvíli, kdy pro polovinu obyvatel naší planety je rýže základní potravinou. Mezinárodní měnový fond a Světová banka už 14 dní tvrdí, že hladové bouře a drtivé ceny potravin ohrožují politickou stabilitu 30 zemí světa. V Česku ceny jídla závratně nestoupají. Hlad nám nehrozí. Přesto se na potravinové krizi svým způsobem podílíme. Spolu s Evropskou unií hodláme snížit svoji závislost na fosilních palivech a proto podporujeme biopaliva. A biopaliva zdražují potraviny. O tom, jestli je náš plán na podporu biopaliv smysluplný, bude dnešních 20 minut. Martin Veselovský vám přeje dobrý poslech. Mým dnešním hostem je prezident Agrární komory České republiky Jan Veleba. Dobrý den, vítejte opět v rozhlase.
Dobrý den, přeji.
Pane prezidente, nezní zcela absurdně fakt, že v Evropě a ve Spojených státech amerických se pěstuje na tisíci hektarech poživatelné plodiny, které pak plní nádrže našich aut, zatímco v ostatním světě lidé hladoví, protože není dost právě těch poživatelných plodin?
Tak oni to nejsou tisíce hektarů, ale miliony hektarů. Ten fakt do určité míry, nebo tato skutečnost do určité míry protikladná je. Já jsem spíš udiven z toho, že ten svět se pustil do biopaliv, zejména Spojené státy, a podle mého názoru nebyly předtím udělány žádné systémové analýzy, které by řekly nebo dali odpovědi na otázku, kolik je půdy ve světě, jaká může být z této půdy produkce a kolik se by mělo použít pro potraviny v tom ideálním způsobu a kolik by třeba zbylo pro biopaliva. Jinými slovy, začala ta situace velkou kampaňovitostí a teď je to určité rozčarování a bude se ta záležitost nějakým způsobem přehodnocovat. Minimálně o ní diskutovat.
To rozhodně. Na druhou stranu, když říkáte, že nebyly provedeny nějaké analýzy ještě předtím, než se celý svět nebo řekněme Evropská unie a Spojené státy americké pustily do biopaliv, že nebyly provedeny určité výpočty a analýzy. Brazílie, druhý největší producent biopaliv na světě, produkuje plodiny pro biopaliva už od 70. let od ropných šoků, tak u nich se asi nedá říct, že by to udělali bezhlavě a náhle.
No tak oni ty biopaliva se neprodukují v Brazílii už od těchto let. Já vím od svého otce, že ty biopaliva se produkovaly i v České republice třeba už mezi válkami a některé motory zkrátka jezdily na biolích, čili ta myšlenka vůbec není nová. Pokud se týká té Brazílie, tam je to o něčem jiném, tam je to o obrovské zemi, tam je to o nedozírných plochách zemědělské půdy a tam je to bohužel také o kácení deštných pralesů, vyklučování a na jejich místo zasetí třeba plodin na biopaliva nebo plodin na prostě obilí.
Zeptám se úplně jednoduchou otázkou. Kdo podle vás může a jestli vůbec možno označit za to, co se teď děje? Že opravdu desítky zemí jsou na pokraji hladomoru a další desítky zastavují vývoz potravin, řekněme, v sebezáchovné reakci?
Já si myslím, že ta otázka vůbec není jednoduchá, nic není na světě černobílé a že to vůbec nelze v tomto smyslu svést jenom na biopaliva. Je to souběh určitých vlivů, který přišel ve stejný čas. Je to především probuzená ekonomika dynamicky se rozvíjejících třetích zemí, je známa Čína, je známa Indie, ale jsou to i jiné třetí země, kde po letech velkých přírůstků prostě hrubého domácího produktu se vytvořila střední třída, která náhle má peníze a proměňuje je v jiný životní styl, tedy i jiné stravovací návyky. Je to i vliv prohlubujících se klimatických vlivů, kde čím dál větší díl světové úrody je ničen prostě klimatickými vlivy. Jsou to biopaliva. A je to taky zkrátka dobře větší spotřeba obilovin na tyto biopaliva. Spojené státy třeba od roku 2000 do minulého roku, tak podíl kukuřice, z kterých se tam biopaliva zejména vyrábí, z které se tam vyrábí, tak z 5% ploch ve Spojených státech už stoupl na 1/3 a to stoupá. To znamená, že ta kukuřice už z té 1/3 nekončí na světových trzích v potravním řetězci, ale končí v amerických fabrikách na bioetanol.
Na druhou stranu, pane prezidente Velebo, vy říkáte, že za ten stav, který teď ve světě je a za počínající hladové bouře nemohou jen biopaliva, že to je souběh několika faktorů. Údaje například Organizace spojených národů, ale biopaliva uvádějí na velice předních místech z těch vlivů, které mají vliv právě na to, že vypuká v desítkách zemí hlad. Tak se mohu zeptat, jestli vůbec plán na podporu biopaliv za účelem, řekněme, náhražky za fosilní paliva je principiálně špatný.
Principiálně špatný podle mého názoru není. Bylo by špatné, kdyby se to zavrhlo, protože biopaliva rovná se také snižování skleníkových plynů.
A tak to funguje?
Pokud se to udělá dobře, tak to takto funguje, i když odpůrci biopaliv samozřejmě tvrdí něco jiného. Ale principiálně to takto funguje. Pokud se přidržíme Evropy, do které samozřejmě vidíme daleko víc než do Spojených států, Jižní Ameriky a tak dál, tak Evropa k biopalivům přistupuje velmi, velmi opatrně. V České republice se v současné době přimíchává pouze 2%. Evropská unie má ambici, respektive cíl, až v roce 2020 přimíchat 10%. To není až tak mnoho. Problém je ve Spojených státech. Problém je v tom, že prezident Bush zpracoval novou energetickou koncepci Spojených států, která výrazným způsobem omezuje nebo snižuje závislost na dovozech, zejména ropy. To schválil kongres a tam ty cíle jsou daleko razantnější a to podle mého názoru mělo dopady na snížení zemědělských produktů Spojených států na světový trh a v tom obchodě to funguje. Domnívám se, že i tak, že není tam přímá úměra mezi snížením plodiny na trh, ale je tam taky, tam hraje velkou roli očekávání trhu, spekulace trhu a tak dále, a tak dále.
A rozumím-li tomu dobře, tak jste přesvědčen, že zejména situace ve Spojených státech amerických a jejich přístupu k výrobě biopaliv má ty dopady, které teď vidíme, co se týče rostoucí ceny potravin?
Má na nich podle mého názoru výrazný podíl Evropa.
Větší než Evropa?
Daleko větší než Evropa. Pokud bychom hypoteticky uzavřeli hranice, třeba evropské hranice, tak v Evropě absolutně nelze tvrdit, že biopaliva zvýšily cenu potravin, protože v současné době se na výrobu biopaliv v Evropě používá nebo užívá, promiňte, jenom asi 3% půdy a ještě nedávno ve staré evropské 15 bylo 10% půdy mimo produkci, bylo ladem, to se už zrušilo tady toto, čili v Evropě se zatím, když bychom vzali prostou matematiku, neděje absolutně nic.
Říká zatím ve 20 minutách Radiožurnálu prezident Agrární komory České republiky Jan Veleba. I přesto, že, jak říkáte, pane prezidente, Evropská unie s biopalivy zatím v podstatě zejména oproti Spojeným státům americkým jen koketuje, když použiji toto slovo, tak ten plán mít a přimíchávat 10% biopaliv do fosilních paliv do roku 2020 tu je. A na druhou stranu například Velká Británie anebo i samotní evropští komisaři už mluví o tom, že by nebylo od věci minimálně hovořit o změně tohoto plánu. Jaký je váš názor? Měli bychom se i my, Česká republika, toho plánu dál držet?
Měla by zcela určitě nastat diskuze o tom, jestli ta politika nebo ty závěry, které byly v loni přijaty, jestli jsou správné nebo nejsou správné. Měly by se urychleně, a já věřím, že se to už snad děje, měly by se urychleně zpracovat nějaké analýzy, které by odpověděly na otázku, kolik půdy je třeba na zemědělskou potravinářskou produkci a kolik půdy bude volné na biopaliva. Tato otázka, protože tyto čísla, pokud nebudeme znát, tak je těžko o tom diskutovat. Čili můj názor je, že prostor na tuto diskuzi tady nesporně je, ale naproti tomu další můj názor je, že zastavit biopaliva by zcela určitě byla chybou.
Co by to způsobilo tady u nás v Česku, českým zemědělcům?
Nepochybně by okamžitě klesla cena třeba řepky, která se používá na výrobu řepkového metylesteru, který se přimíchává do nafty a vyrábí se z toho takzvaný biodiesel. Ta cena by šla okamžitě dolů a podobné by to bylo i u obilí, i když v České republice díky extrémním až cenám obilí je výroba bioetanolu, který se používá na přimíchávání do benzínu, neekonomická. Někteří investoři, kteří investovali, tak ty investice stojí. Zkrátka běží u nás výroba bioetanolu z cukrové řepy, například v Dobrovicích v cukrovaru. Takže šly by dolů ceny, šly by dolů příjmy zemědělců nesporně.
I přesto všechno, co jste říkal, že v Evropské unii teď nově rozšířené tvoří plocha, na které se pěstují plodiny pro biopaliva, pouhá 3%. Kolik je to u nás?
Nedovedu to takto exaktně říct, ale je to ještě méně, já bych řekl, že to je do 2% půdy.
A dokážete si představit nějaký moment nebo nějaké okolnosti, za kterých by zemědělci v Česku akceptovali plán na to, že se prostě plodiny, ze kterých se vyrábí biopaliva, nebudou pěstovat?
No tak ono je to složitější, protože ta cena, ten trh, přidržme se obilí nebo té ozimé řepky, ten trh je jednotný, ta cena nerozlišuje, jestli ta řepka se použije na biodiesel, nebo jestli se použije třeba na řepkový olej do potravinářských účelů. Pokud by se omezila ta výroba, tak ten trh bude působit globálně, to znamená, sníží se cena řepky té, která se použije na biopaliva, i té, která se použije na potravinářské využití. Ten trh si to nerozlišuje, co na co je.
Jen připomenu, že minimálně na dnešním briefingu ministra životního prostředí Martina Bursíka byly zmínky o biopalivech druhé generace. Když mluvíte o tom, že pokud by někdo stopnul plán na produkci biopaliv, tak by to mělo ty neblahé dopady na české zemědělce, o kterých mluvíte. Na druhou stranu, pokud budou opravdu zavedena biopaliva druhé generace, tak tam to přece vůbec není o řepce, o obilninách a tak dále. To je sláma, přesně, dřevité plodiny a tak dále.
Přesně, to jsou zkrátka, nechci říct odpady, ale to nejsou ty hlavní komodity zemědělství, z kterých se vyrábí potraviny.
Jinak jenom tím chci říct, že stejně dříve či později, protože biopaliva druhé generace s největší pravděpodobností budou nasazena místo první generace, tak se budou muset zemědělci popasovat s tím, že jim odbydou, řekněme, ty plodiny na biopaliva.
Dokonce by bylo dobré, kdyby se tento proces urychlil. Tento proces znamená obrovské prostředky do výzkumu, vývoje, aplikace výzkumu a tak dál. Amerika je opět dál před Evropou tady v tom. My odhadujeme, že v České republice tento proces zavádění biopaliv nebo výroba biopaliv z druhé generace započne někdy kolem roku 2011 a pro zemědělce to v zemědělci se velmi rychle, velmi snadno prostě přizpůsobí, protože ty hmoty, z kterých se budou vyrábět biopaliva druhé generace, ty prostě mají už dneska, ty produkty už dneska, jsou to určité svým způsobem vedlejší produkty těch hlavních produktů. Sláma je vedlejší produkt prostě produkce obilovin a tak dále, a tak dále. Takže tam ti zemědělci se přizpůsobí velmi rychle a jsou v podstatě připraveni ten trh uspokojit.
Zejména o biopalivech hovořím s prezidentem Agrární komory České republiky Janem Velebou v dnešních 20 minutách Radiožurnálu. A ještě jednou se vraťme k situaci, kterou jsme už několikrát popsali na začátku, to znamená, že zhruba 34 zemí světa prožívá hladové bouře a dalších 40 států zakázalo vyvážet ze svého území potraviny. Prudce rostou ceny základních světových potravin, zejména rýže, dokonce už je ve Spojených státech, jak proběhlo světovými agenturami, dva z největších obchodních řetězců omezili prodej množství rýže na hlavu, tak říkají jednorázově, právě pod dojmem toho, aby nebyla dále akcelerována cena. A když se vrátím k biopalivům, tak vy sice, pane prezidente, říkáte, že by bylo chybou ten projekt biopaliv zastavit. Na druhou stranu, když si vezmeme, že pouhou 50-litrovou nádrž naplníme biopalivem, které se vyrobí z 200 kg kukuřice, a když k tomu víme, že těch 200 kg kukuřice by stačilo na obživu jednoho člověka na jeden rok, tak není i tento fakt poněkud absurdní a nestálo by za to celé přehodnotit?
Tak to je opravdu otázka složitá, protože Ono to má i geopolitické rozměry a jestliže se Spojené státy rozhodli změnit dramaticky svoji energetickou koncepci, kterou zkrátka dobře podepsal nejmocnější muž planety, americký prezident Bush, pak to bude jiný prezident po podzimních volbách, tak s tím asi jde obtížně cokoliv dělat. Mluvíme stále o biopalivech, ale řeknu tady jeden příklad, aby posluchači si nemysleli, že biopaliva jsou příčinou všeho. Ta diskuze nicméně je oprávněná. Taková Čína v roce 1985 spotřebovávala na obyvatele jenom 25 kg masa. Nyní spotřebovává jednou tolik 50 kg masa. A v té Číně jediný, třeba 10 kg přírůstku je 1 milion hektarů půdy. 10 kg přírůstku Číňanů v průměrná spotřeba masa na obyvatele rovná se 1 milion hektarů půdy. A to není jenom Čína, to jsou další země. Čili je to opravdu komplex vlivů a já se domnívám, že tady je jedna jediná možnost generálního řešení a ta je významně intenzifikovat produkci, zemědělskou produkci ve světě. Nemluvím o produkci, která devastuje krajinu. To všechno jde spojit. Ten pohled nemůže být jednostranný jenom na výrobu nebo jenom na ekologii. To jde spojit. A pokud svět prostě nepůjde tímto způsobem, tak to nevyřeší. My jsme byli agrární komora, expertní tým tento týden ve Francii, v Paříži. Jednali jsme s francouzskými představiteli o francouzském předsednictví v zemědělství v Evropské unii v druhé polovině tohoto roku. Francie, pokud se týká zemědělství, tak má jasně deklarovaný cíl podílet se nejenom na uživení Evropy, svého obyvatelstva, ale i svým dílem na podílet se na uživení prostě určité části světové populace mimo Evropu. A dávají veliké peníze na intenzifikaci, na veliké peníze na výzkum a tak dál. To si myslím, že je jedna z mála cest. A vedle toho jsou ty cesty další, jako je diskuze o biopalivech, eventuální přehodnocení určitých koncepcí, nikoli vzrušení.
Mluvíte o předsednictví Francie Evropské unii, tak když použiji váš příměr, kdybychom zcela virtuálně ohraničili Evropskou unii, tak tady asi žádné problémy mít nebudeme. Na druhou stranu není vyloučeno, že Francie veškeré ty změny, o kterých jste mluvil, uvažuje právě v rámci Evropské unie bez nějakého výrazného dopadu na to, zda v Číně, v Indii nebo v Indonésii bude lepší situace. Zeptám se jinak. Má situace v Evropské unii a v Česku a to, jakým způsobem tady přistupujeme k zemědělství a k tvorbě cen zemědělských produktů, má to nějaký vliv na to, co se teď děje ve světě, anebo to jsou naprosto nespojité nádoby?
Já si myslím, že ty nádoby jde obtížně spojit. Ty nádoby by šly spojit a šlo by to vyhodnocovat tak, aby to bylo objektivní v případě, mluvíme o výrobě potravin,
ano.
V případě, že by byly stejné požadavky na nás, evropské zemědělce, a stejné požadavky třeba na zemědělce v Jižní Americe nebo na zemědělce v Africe a tak dále. Ale to je právě ten problém. Je ten, že prostě ty standardy potravinové bezpečnosti, standardy na náročnosti na produkci zemědělských produktů, z kterých se vyrábí potraviny, jsou v Evropě o řády přísnější, než jsou ve světě. Takže já tomu rozumím, kam směřujete, ale prostě toto se musí nějakým způsobem srovnat. Třeba v současné době Evropská komise zastavila dovoz hovězího masa z Brazílie. Proč? Protože to maso není dohledatelné. V Brazílii je velmi slabá veterinární služba, velmi slabé značení a tak dále, tak dále. Brazilská vláda podniká veškeré kroky, aby tady toto odstranila. Čili jsou to nesmírně složité věci a ti lidi o tom vykládají dobře do té doby, dokud třeba ty potraviny, které mají velké otazníky, nemají doma na talíři. Je to velmi složitá záležitost. Aniž bych chtěl tvrdit, že Evropa je výlučná, že by měla být totálně uzavřená, to ne, to určitě ne.
Pojďme tedy k poslední otázce. Vy jste sice říkal, že se do značné míry nás hladové bouře a nějaká embarga na vývozy potravin v tuto chvíli netýkají. Na druhou stranu, když se podíváte na údaje světových agentur, které znázorňují opravdu drastický cen, růst cen těch základních potravin, jako je rýže, sojové boby a podobně, tak za jakých okolností může tato vlna dojít k nám?
Ta vlna k nám dojde. K nám je úplně jasné, že budou i u nás vysoké ceny ryže, respektive těch plodin, které se u nás nedají vypěstovat. Možná, že i těch plodin, které se v Evropě dají vypěstovat a které, nebo těch výrobků, těch potravin, které v Evropě se dají vyrobit, a my jsme od té výroby lehkovážně upustili. Teď je obrovský sešup produkce prasat. Já jsem byl minulý týden na sousedním Slovensku, ti už mají soběstačnost jenom asi 45%, my jsme loni měli 70%, v roce 2021 jsme měli ještě 100%.
Dokážete odhadnout, pane prezidente, o kolik s touto přicházející vlnou budou stoupat ceny jednotlivých potravin?
Asi určitě nedokážu, nebylo by to dost zodpovědné ode mě a bylo by to opravdu nějaká fikce, ale můžu říct naprostou jistotou pouze to, že ten imperativ tlaku na cenu potravin směrem nahoru, ten tady je, ten tady bude, ale je tady ještě jedno dílčí řešení, do kterého se nikdo nechce pustit a o kterém se v Evropě čím dál tím víc mluví. Za poslední 20 let v podstatě marže prvovýrobců v potravinové vertikále, kde jsou prvovýrobci, pak jsou zpracovatelé, pak obchodníci, tak těch na tom spodním patře té vertikály zemědělců ty marže 20 let jsou stejné. Ale výrazným způsobem, já nechci vyvolávat nějaké vášně, ale výrazným způsobem rostou v posledních 10 letech marže obchodníků, to znamená obchodních řetězců, a zvlášť ta otázka vyvstává u nás, kde 70% maloobchodního trhu potravin ovládají řetězce, které notabene jsou ještě kapitálově cizích rukou, ale nikdo nemá chuť se tady do toho problému pustit. Já tím chci říct, že hypoteticky, kdyby byla určitá férovost a spravedlnost v dělení zisku v té potravinové vertikále, takže by se výrazným způsobem mohl pohyb cen potravin nahoru zabrzdit. To jsem si tím naprosto jist.
Pokud ale vaši argumentaci rozumím, dala by se to zařídit ve chvíli, kdyby byly nějakým způsobem, řekněme, přibržděny zisky obchodníků.
Ano, kdyby aspoň to nebylo ty jejich zvyklosti, řekněme velmi slušně, prostě ponechány na prosté volnosti. Takže já chci říct, že prostě jsou tady metody řešení, ale to chce politickou vůli a v Evropě tento tlak sílí, ale kdy se k tomu přistoupí, těžko říct.
Tak to jsme se plynule dostali už úplně k dalšímu rozhovoru, pane prezidente. Tak snad příště. Jan Veleba, prezident Agrární komory České republiky, byl hostem těchto 20 minut Radiožurnálu. Hovořili jsme zejména o biopalivech a o jejich vlivu na to, co se děje právě teď ve světě u desítek zemí, které zažívají hladové bouře a zakazují vyvážet potraviny ze svého území. Děkuji, že jste přišel a nashledanou.
Já děkuji za pozvání a nashledanou.
Martin Veselovský byl u druhého mikrofonu Českého rozhlasu 1 Radiožurnálu. Přeji vám příjemný podvečer.